You're with SBS Radio.
Kasama natin ngayon si Norminda Fortesa mula sa Australian Filipino Community Services. Magandang araw sa iyo, Norminda.
Magandang araw din naman.
Norminda, can you tell us firstly, ano ba itong Australian Filipino Community Services?
Yes, we are a not-for-profit organization and we are here to support Filipinos who are in need.
Anong mga suporta yung binibigay natin?
Social support, which means those who are socially isolated and feeling lonely at home, we visit them, we pick them up, we bring them to the center, and we have activities for them.
And speaking of projects and activities, ano yung mga ginagawa natin ngayon?
Sa kasalukuyan, ang pinaka-popular ay yung aming art exhibition na tinatawag nga naming Migration Journey Through Art, na funded ng City of KC. Ito ay naging popular kasi nakita namin na may mga carers at may mga kababayan tayo na may mga talento sa art, pagpipintura o pagpipaint, tapos magko-color, pagkikreate ng mga bagay na nagpapaalala sa kanila tungkol sa Pilipinas, at binabahagi ito sa ating lipunan dito sa Australia.
Masasabi niyo ba na ang pagpipinta ay isang therapy?
More than therapy, kasi minsan lumalabas yung kanilang spiritual healing through art, at nagkakaroon din sila ng mga bagong friends. So bukod sa therapy, ito rin ay source of friendship. And na-express nila sarili nila dahil doon.
Ano naman ang layunin ng mga proyektong ito?
Layunin ng proyekto namin na magkaroon ng inclusion yung mga taong may pangangailangan, may disability, magkaroon ng social support, at saka layunin natin talaga na mga Pilipino makilala sa kanilang mga talento.
And speaking of talent, meron tayong mga artists, yes, na nag-feature ng kanilang mga gawa dito sa festival. Ipakilala mo naman sa atin, Norminda.
Yes, nilang ha. Nandito si Dudes Aguilar. Dudes Aguilar ay isang very talented artist.
Hi, Dudes!
Hi!
Ayan, Dudes, ano ba yung finiture mo na painting mo dito?
Ang present ko isang painting dito is about the mother over there. Na naalala ko biglang nanay ko, so I have to paint my mom. And one of the painting there, in the school that I worked to, nagtatrabaho sa school as a private school, Catholic school. So yung isa nilaban namin, nanalo ng second prize yun. So want to sinabi ko, display ko na rin. Tungkol sa Aboriginal yun.
So para sa iyo ba nagiging therapy ang pagpipinta?
Oh, kasi ang actually nung bata pa kami talagang artist na eh. My father is an artist, my uncle is an artist. We have an art gallery in Philippines. Mga kuya ko mga artist din. Dati alalay lang nila ako tagalinis ng brass. So ngayon sabi ko, ba't ako naglilinis? Nasa lahat sila marurunong. So drawing lang drawing sa likod ng books. Hanggang nang high school graduate ako, nag-drafting ako. After that college, nag-UST ako. So ngayon yung nag-finance ako, tuloy-tuloy na hanggang nagtrabaho sa mga pharmaceutical magazine, Mode Magazine, nagtrabaho ako. ABS-CBN, nagtrabaho din ako.
Yeah. Yung skill mo na iyan sa pagpinta ay ibinabahagi mo din ba sa ibang mga miyembro ng inyong grupo?
Yeah. Kung sinong gustong magpaturo na matuto ng art, tinuturuan ko. Sa school, dami rin nagpapaturo, kahit private mga anak, kinakausap ko.
Maraming salamat, Kuya Dudes. Thank you po. May isa pa tayong artist. Hello, Alexandria. Okay, Alexandria, you also featured your painting there.
I presented a painting of a toucan, and I featured some like Mandela artwork around it as well. Yeah.
What inspired you to paint?
Well, my parents have been very supportive of my artwork ever since I was young. But for this paintwork, I was actually inspired by my mom because she asked me to paint something tropical. So that's just what came to mind. Yeah.
And how long have you been doing this?
Pretty much since I was born. I've been painting since I was young, but I haven't really pursued anything until now. Painting is kind of like a way for me to escape. It's a way of relaxation as well when I want to get my mind off of things. Yeah.
Anong pangalan niyo po?
Lorna Natividad.
Recently, you won an award. Tell us about this one.
2017, I received ng Achievement Award. Pagkatapos, naka-second prize ako sa isa sa mga paintings ko.
Ano yung pinaint mo na nanalo ng award?
Yung unang painting ko, flowers. Tapos yung pangalawa, the name is The Lady in Red.
Mm. So, alin dun yung nanalo?
Yung The Lady in Red.
The Lady in Red. Ito ba yun?
Hindi. Hindi. Ito naman, Outback. Kasi last December, pumunta si Gabriel Williams sa aming class. Tapos, nag-request siya na competition para sa gagamitin sa card. Tapos, yung sa akin, yung card ko, napili sa congratulations na i-aano sa Dandenong District.
Anong pakiramdam mo? Anong feeling mo na ang dami mo nang nakuhang award sa mga paintings mo?
I feel proud sa what I achieved. I feel na ang Australia helped me. Siguro kung nasa atin, hindi ko makukuha ito kasi mas binigyan ako ng chance dito.
So mas nagka-opportunidad ka dito?
Opportunidad. At saka ako, retired bank teller.
So bank teller ka dito or sa Pilipinas?
For 21 years.
Ah, okay. So yung pagpipinta, was it a something that you've been doing since you were young?
Ano lang, 3 years lang. Oh, 3 years pa lang ako nag-umpisa.
Bakit mo piniling magpinta?
Coincidence lang. Kasi nung nagbo-volunteer ako kay Normida sa Philippine-Australian Community Center, hindi ko alam na merong yung building na yon. Meron palang doon yung painting class. I just asked the teacher, sabi ng teacher, yeah, you can join with us. Para sa mga career yon. Sabi ko, ganun, career din ako ng mother ko, kaya nga alam part-time, tsaka volunteer ako ni Norminda dito. Kaya sumali ako. Tapos, yun nga, mula noon, na ako. Ito, tinuloy-tuloy ko na yung aking pagpipaint and I really enjoy it.
Can you say it's been your therapy simula noon magretiro ka sa trabaho?
Oo. Isa na rin yung confident ka sa sarili mo. Lalo nung matanggap ko yung mga achievement award ko, nagkaroon akong second prize. At this time, I feel good. I feel proud of myself na I can do something. At saka yun ang sinasabi ko sa mga seniors din na don't stop yung pursue kung meron kang alam na you can do something na ma-achieve mo.
Lorna, isa kang ehemplo sa ibang mga matatanda o elderly. Anong payo ang mabibigay mo sa kanila?
Don't stop learning. Kasi habang nagle-learn ka, yung pakiramdam mo, you feel, sa totoo lang, you feel young. You feel na meron hindi lang yung hanggang doon ka lang. You can do something more. Kasi siyempre, hindi lang yung nakaantay ka lang. You can do something.
Maraming salamat, Ate Lorna. Balikan natin si Ate Norminda. Ang mga miyembro ng grupo, hindi lamang mga elderly. Meron nito yung mga kabataan?
Yes, meron tayong young people. Sila ay engaged naman sa sports. At uniform natin ng unang-unang AFL Philippine team. Sila ay lalaban na maglalaro sa April. Sa kasalukuyan, meron tayong 8 young people na maglalaro sa AFL competition sa April. So that's one, that's sports. Meron din kaming younger persons na mga carers group. They are young carers na dahil sa problema nila sa pamilya, kailangan silang mag-alaga ng kanilang magulang, ay sinusuportahan din namin sila. Meron din kami tinatayo na bagong language school kasi lumaki na yung ating BSL Filipino sa Southeast. Magtatayo kami ng bago sa Hampton Park.
Sa mga nais makipag-ugnayan natin, Norminda, paano?
Para maka-avail ka ng services namin, ang aming telepono, 9701-3421. Meron din kaming Facebook, AFCSVic. At sa aming website, www.afcsvictoria.org.au.
Maraming salamat, Norminda.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.